Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 25-may dushanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha odatdagidek Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan. 2015-yil bitiruvchilarni nimalar kutmoqda degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Eronda chop etiladigan gazetalardan biri AQSh tomonini islomiy davlat Iroqdagi Ramadi shahrini egallab olishiga imkon berayotganlikda aybladi. Javon nomli gazeta bu mazmunda bayonot bergan Eron inqilob posbonlari gvardiyasi yetakchisi bo'lgan general Qosim Sulaymoniy so'zlaridan iqtibos keltirdi. 25-may kungi bu maqola AQSh davlat kotibi Ash Carter Iroq harbiylarini islomiy davlatga qarshi kurashda yetarli istak va shijoat ko'rsatmayotganlikda ayblagandan so'ng e'lon qilindi. Bu ayblovga javoban Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy ham e'tiroz bildirdi. U AQSh rasmiysini bunga qadar Iroq qo'shinlarini quvvatlab kelganini eslatib, ehtimol noto'g'ri axborot bu bayonotga turtki bo'lganini ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda Iroqda Shia va Sunniy qabilalar ko'ngillilari yordamiga tayangan hukumat qo'shinlari bir hafta muqaddam Islomiy davlat guruhiga boy berilgan Ramadi shahriga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Mahalliy Sunniy qabila rahbari Amr al-Fahdavi birlashgan qo'shin hozirgi paytda Ramadi shahridan 10 km narida joylashgan Husayba ash-Sharqiya shahrini nazorat qilayotgani va jangchilarni Ramadi yurishiga hozirlayotganini ma'lum qildi. Xitoy rasmiylari mamlakat sharqidagi Shinjon Uyg'ur mintaqasida 181 terrorchi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rasmiy matbuotda berilgan ma'lumotga ko'ra, hukumat qo'shinlari bularning 112 nafarini avvaldan qidiruvga bergan va bu shaxslarning hammasi bir terror tarmog'iga birlashganini aytmoqda. Aholisining kattagina qismini Uyg'urlar tashkil qilgan bu mintaqada so'nggi bir yil ichida bir necha yirik terrorchilik amaliyotlari ketma-ket sodir etildi va natijada yuzlab odam o'ldi. Xorijdagi Uyg'ur faollari va qochqinlari bu mintaqada Xitoy politsiyasi mahalliy musulmon uyg'urlarga qarshi repressiv siyosat yuritayotganini ta'kidlab kelmoqda. Afg'onistonda yuk mashinasini portlatgan xudkush hujumchi 5 kishini o'ldirdi, 62 kishini jarohatladi. Hodisa Zabul viloyati markazida sodir bo'ldi. Bu viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Mirvais Nursayning aytishicha, 25-may kungi hujum viloyat mahalliy hokimiyati idorasi yonida amalga oshirilgan. Hujum uchun mas'uliyatni Afg'onistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Pokistonga chegaradagi Zabul viloyatida so'nggi oylarda terror hujumlari kuchaydi. Bundan tashqari odam o'g'irlash, ayniqsa mahalliy hazora shialarini o'g'irlash hollari ko'payib bormoqda. Shu yilning mart oyida korrupsiyada aybdor deb topilgan Isroil sobiq bosh vaziri Ehud Olmert 25-may kuni 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2006-yildan 2009-yilgacha Isroil bosh vaziri lavozimini egallab kelgan Olmertning advokatlari hukm yuzasidan shikoyat arizasini kiritmoqchi. Olmert 2009-yil boshida korrupsiyadagi ayblovlar ortidan iste'foga ketishga majbur bo'lgan. O'zini aybsiz ekanini iddao qilib kelayotgan 69 yoshli sobiq bosh vazir o'ziga qarshi bildirilgan ayblovlarni shafqatsiz va ayovsiz ajina ovi deb atagan edi. 2012-yili Almer tovlamachilik va korrupsiya bo'yicha o'ziga qo'yilgan ayblovlardan qisman oqlangan va o'shanda qamoq jazosi 19 ming dollarlik jarima bilan almashtirilgan edi. Ammo keyinchalik tergov jarayonida korrupsiya bilan bog'liq boshqa holat yuzaga chiqib, tergovchilar unga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surgan edi. Polshaning amaldagi prezidenti Branislav Komorovskiy prezident saylovining ikkinchi bosqichida muxolifat nomzodi Andrzej Dudaga yutqazganini tan oldi. 24-may kungi ovoz berishda Komorovskiyga raqib bo'lgan Duda exit poll natijalariga ko'ra 53% ovoz bilan saylovda g'alaba qozongan. 62 yoshli Branislav Komorovskiy saylovchilar tanlovini hurmat qilishini aytarkan, Dudaga yangi maqomda muvaffaqiyatlar tiladi. 43 yoshli Andrzej Dudaning g'alabasi Katolik cherkoviga yaqin bo'lgan Huquq va adolat partiyasining so'nggi 10 yil davomida saylov orqali erishgan eng yirik g'alabasi bo'lib hisoblanadi. Birlashgan Millatlar bosh kotibi Ban Ki-mun 12 iyun kuni O'zbekistonga keladi. Bosh kotib Toshkentga Tojikiston poytaxtida suv muammosiga bag'ishlanib 9-11 iyun kunlari o'tkaziladigan xalqaro anjumanga qatnashgandan so'ng kelishi rejalangan. Ban Ki-mun Toshkentga tashrif doirasida o'zbek rasmiylar bilan qator uchrashuvlar o'tkazishi aytilmoqda. BMT bosh kotibi O'zbekistonga bundan 5 yil muqaddam 2010-yil aprelda borgan. O'shanda bosh kotib o'zbek rasmiylar bilan mintaqaviy hamkorlik, atrof muhit muhofazasi hamda ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni muhokama qilgan edi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda, demak, qatnashish imkoniga ega ekanligingizni suhbatimiz boshidanoq eslatib o'tmoqchiman. Buning uchun, demak, jonli studiyaga ulanishning eng qisqa yo'li Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishdir. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan qidirib topishingiz va suhbatimizni ham tinglash, ham unda qo'shilish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsAppdan, qolaversa YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarini qariyb 500,000 yaqin 16-17 yashar o'zbekistonlik yigit-qizlar tugatdi. So'nggi qo'ng'iroq bitiruv kechalari bo'lmasa-da, so'nggi qo'ng'iroq bugun ko'p maktablarda, aksar maktablarda yangradi. Bugungi muloqotimiz mavzuini ana shu har yil 25 may kuni O'zbekiston maktablarida yangraydigan so'nggi qo'ng'iroq belgiladi. Bu qo'ng'iroqdan foydalanib biz bugungi O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati, tarbiya sifati, qolaversa bitiruvchilarning akademik, ma'naviy, qolaversa ruhiy qiyofasini tushunishga, tasvirlashga va muammolar haqida, demak, bong urish, ya'ni qo'ng'iroq chalishga qaror qildik. 2015 yil bitiruvchilarni qanday imkonlar kutmoqda? Bu yil maktablarni bitirayotgan yoshlarning akademik va ma'naviy qiyofasi qanday? Bugungi suhbatimiz ana shu savollarga bag'ishlandi. Marhamat qilib, agar bitiruvchilardan bo'lsangiz, o'zingiz va tengqurlaringiz haqida bugun gapirish imkoniga egasiz. Ota-onalardan bo'lsangiz, o'z kuzatishlaringiz, og'riqli, demak, o'y-fikr, mulohazalaringizni bugun jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Bizning jonli studiyaga ulovchi eng qisqa yo'l, yana eslataman, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz hozirdanoq ochiq. Marhamat qilib suhbatimizga qo'shilish uchun ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimizda esa Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev qatnashadilar. Ayni paytda kuzatuvchimiz, tahlilchi Anvar Nazirov ham o'z kuzatishlari bilan bugungi dasturimizda ishtirok etadi. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Mahmudjon aka, mana shu o'z kuzatishlaringizdan boshlasak, 25 may kuni O'zbekistonda, mana O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida aytilishicha 483 ming nafar o'quvchi maktablarni bitiryapti va, demak, endi o'qishni ular kollej, litseylarda, adashmasam, davom ettiradilar. Mana shu yoshlarni kuzatayapsizmi? Masalan, bu yil maktablarni bitirayotgan yoshlarni avvalambor bilim darajasidan xabaringiz bo'lsa, suhbatni shundan boshlasak, Mahmudjon aka. Kimlar bitiryapti? Qay darajadagi bilimli, tafakkur darajasi bugun hali xalqaro testlarda bir tekshirib ko'rsak, qaysi o'ringa tushadigan yoshlar bitiryapti O'zbekiston maktablarini? Marhamat, Mahmudjon aka.
Rahmat. Bugun umuman O'zbekiston va boshqa ko'p davlatlarda yoshlarning ma'lum darajada maktab binosidan chiqadigan kunlari, bu ruhshunos olim sifatida aytishim mumkin, inson va shaxs bo'lmuş mana bu yoshlarning katta hayotga qadam qo'yishlarida bo'lgan juda katta mas'uliyatli va o'zlarining butun umrida fikr xayolida, xotirasida qoladigan hodisa. Bu kishining shaxsiy hayotiy burilishlaridan biri. Bugungi kunda O'zbekiston xalq ta'limi tizimi va uning aytaylik sifati darajasi to'g'risida men alohida bir fikr aytolmayman, ammo shuni aytishim mumkinki, hozirgi kunda jahon, agar shunday aytish mumkin bo'lsa, xalq ta'limida jiddiy o'zgarishlar ketyapti. Fanlarning ichki aytaylik mazmuni juda o'zgarib borayapti. Misol uchun birgina Finlandiyani oladigan bo'lsak, Estoniyani oladigan bo'lsak, Latviyani oladigan bo'lsak, bulardagi xalq ta'lim tizimidagi o'zgarishlar va ularning aytaylik o'sha dunyo miqyosidagi yoshlarga bilim berish darajasini testlar orqali aniqlaganda ularning o'ta yuqori pog'onalarda ekanligini ayta olishim mumkin. Bizdagi bugungi kundagi yoshlarimiz olayotgan ma'lumotlar har holda menimcha, mening tahlillarim ancha cho'zilgan, ko'p narsalarni tahlil qilib aytaylik qisqartirish va ularning o'rniga boshqa ma'lumotlar kiritish mumkin deb hisoblayman. Shu bilan bir qatorda yoshlarning hayotga, mana bu shaxsiy aytaylik mustaqil hayotga tayyorlash jarayoni ham ancha aytaylik hali takomillashtirilishi kerak bo'lgan nuqtada deb o'ylayman.
Rahmat Mahmudjon aka, birozdan so'ng yana bugun demak O'zbekiston maktablarini bitirgan o'sha 500,000 yaqin yoshlarimizning ma'naviy ruhiy qiyofasi haqida, ularni portreti haqida gaplashamiz. Biz bilan birga qoling. Suhbatimizga hozir Toshkentdan tahlilchimiz Anvar Nazirov qo'shildi. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, mana shu ta'lim masalasiga keladigan bo'lsak, o'zbekistonlik yoshlarni bugungi masalan bilim olishida, dunyo qarashini kengaytirishda asosiy platforma, asosiy nima deymiz sizga, manba o'zi hozirgi yangi global dunyoda internet zamonida kim yoki nima bo'lyapti? O'zbekiston miqyosida mana shu maktablar hali ham asosiy manbami yoki bugun bolalar, bugungi mana 16-17 yoshlar, o'sha bugungi bitiruvchilarimiz boshqa bir manbalarga ega, o'zini bilimini kengaytirish, nima deydi, qiyofasini bir mukammallashtirish borasida?
Endi men sal uzoqroqdan boshlamoqchiman. Tarixda 1945-46 yillari Yaponiya 2. jahon urushida mag'lubiyatga uchrab og'ir ahvolda bo'lganda, yaponlar o'shanda aytgan ediki, hukumati bizni Yaponiya endi armiya qutqarmaydi, boshqa yerlarni bosib olish qutqarmaydi, Yaponiyani maktab qutqaradi. O'shanda ko'pgina mamlakatlar o'zini islohotida kimdir xomashyo resursiga, kimdir inson resursiga e'tibor bergan edi, asosiy e'tiborini. Biz hozir ko'ryapmiz. Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan, Singapur, olinki Turkiya ham oxirgi yillarda qilgan o'rta oliy ta'lim tizimidagi islohotlar. Bular hammasi ko'rsatadiki, maktab bu nafaqat oddiy bir ma'rifat tarqatuvchi manba, bu asosiy siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy manba, davlatni o'sish uchun, millatni birlashtirish uchun va har bir millatni yangi bo'layotgan vaziyatda raqobatga tayyor bo'lishini. Kadetlar ham shuni bilib, birinchi islohotlarni maktabdan boshlagan edi va butun birinchi o'zbek ziyolilari kadetlar maktabini tamomlab, bilamiz, butun yutuqlarni shular olib kelgan edi 20 asrda. Endi sizning savolingizga to'g'ridan-to'g'ri javob bersam, albatta hozir vaziyat o'zgardi. Albatta, litsey, kollej, maktablar asosiy manba emas. Oxirgi 10 yil ichida vaziyat murakkablashdi. Chunki maktab, kollej, litsey yangi vaziyatga tayyor bo'lmadi. O'rta va boshlang'ich ta'limga e'tibor juda ham past bo'lib ketgan, lekin sifati ham juda ham past bo'lib ketdi. Masalan, gumanitar fanlarni olsak, tarix fani, adabiyot fani hali ham juda ko'p, juda ham eng mashhur shu tomonlama shu mashhur fanlar juda ham og'ir ahvolda maktablarda. O'zbekiston tarixini aytayapman, o'zbek adabiyotini. Buni biz ko'rsak bo'ladi, yoshlardan so'rasangiz, oddiy narsalarni bilmaydi.
Endi Anvarjon, o'zi shu yerda bo'laman. Mana qarangda, maktabda asosiy vazifasi butun dunyoda o'sha o'sib kelayotgan yangi avlodni katta, siz aytyapsiz-ku, o'sha mamlakat ijtimoiy taraqqiyoti, iqtisodiy va boshqa taraqqiyotida bir rol o'ynash uchun bir yangi bir avlodni tayyorlash va buni asosiy vazifasi yoshlarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish. Mana shu bugun maktablarni bitirayotgan yoshlarimizni tanqidiy fikrlashi qay darajada bormi o'zi bugun tanqidiy qiyosiy fikrlash?
Albatta, tanqidiy fikrlash, mustaqil fikrlash, chuqur fikrlash, mantiqiy fikrlash juda ham past darajada. Chunki bilasiz, yangi bir tomondan maktabni obro'sini tushgani, o'qituvchi obro'siz bo'lib qolgan, o'qituvchiga qo'l ko'tarish, popsa qilish, haqoratlash o'zbek maktabida bo'lmagan edi. Oxirgi 10 yil ichida kirib kelgan tarqalgan virus kasalligiga aylanib qoldi bu. Albatta, buni nima desa bo'ladi. Bir tomondan oxirgi 10 yil ichida yoshlarni ergashtiradigan har xil omillar paydo bo'ldi. Mana 10 yil oldin Gulnora Karimovaga fond forumi berib qo'yishdi. Yoshlari ma'naviyatini ko'tarsin, talonchistan qilsin deb. 10 yildan keyin bizni mana oqibatini ko'ryapmiz.
Mana shu Gulnora ketib qolgani maydondan ta'sir qildimi yoshlar galigisiga, imkonlariga? Bugungi bitiruvchilar imkonlariga?
Bu ta'sir qilishi qanaqa? Bu 10 yil ichida shakllanib bo'lgan bemaza ish hech qachon o'zidan o'zi Gulnora ketishi bilan yo'q bo'lmaydi. Gulnora o'shanda esimda bor, 2005-2006 yili qanaqa tadbirda turib, mana bor boshqalar chet elda bolalarini o'qityapti. Biz endi o'zimizda o'qitamiz. 2005-yil esimda bor, O'zbekiston izolyatsiyaga tushib, Xitoy bilan Rossiya bilan do'st bo'laman deb yurgan vaqtlari. O'shanda shunaqa degan edi. Mana oqibatlari o'sha berib qo'ygan. Ovaviy madaniyat odam yoshlarni yoshligidan didini shakllanishiga asosiy manba bo'lib keldi. Odamni dididan dunyoqarashi ham tanqidiy fikrlashi, mantiqiy fikrlashi shakllanib keladi. Ommaviy madaniyat hali bu darajada ta'sirchan bo'lmas. O'zimizniki o'zbek ommaviy madaniyati va chet ellikini aytmayman. Bizani ko'pgina ziyoriga chiqaradi, chet ellarga ketadi. O'zimizda, o'zimizning ichimizda paydo bo'lgan balo bu. Ikkinchidan litsey kollejlar. Bizda juda yaxshi dasturlar bo'lgan edi. Mustaqillikdan keyin milliy kadrlar tayyorlash dasturi. Nima bo'ldi? Yo'q bo'ldi. Turk litseylari keldi. Ular ham sifatli beradi. Unga ozgina o'zgartirish kiritib, o'zbek masalan tarixiga, madaniyatiga asosiy e'tibor berib kuchaytirib qoldirsa bo'lardi. U yo'q bo'ldi. Umid fondi bo'ldi, u yo'q bo'ldi. Hamma narsa yo'q bo'ldi. Maktab litsey, biz litsey kollejni ochib tashladik. Litsey kollejlarining ichida domlalarni ahvoli, bizlar murabbiylar ahvoli juda og'ir, ham ma'naviy ham moddiy, ularni professional darajasi past, obro'si past. Maktab albatta buni beradi. Boshqa tomondan qaraganda internet, ommaviy axborot vositalari,
shuni aytmoqchiman,
Rossiya televideniyasi, bular hammasi manba bo'lib turgan yosh insonni shakllanishiga. Mana shuni atrofda bo'lib turgan xavflarni o'rtasida maktabimiz turibdi. Maktab raqobatga shu yangi paydo bo'lgan muammolar bilan yangi paydo omillarni raqobatga tayyor emas. Zamonaviy emas. Maktabni islohot qilish bu shart. Chunki yana bir bor bitta narsaga aytmoqchiman. Global bitta muammo turibdi. Hozir o'tish davri bo'lyapti jahon miqyosida. Xomashyo iqtisodiyotidan inson resurslari iqtisodiyotiga ayrim mamlakatlar o'tib bo'lgan, lekin bu global darajada kelayotgan juda katta narsa. Inson resurslari degan insoniyatni, insonni har bir davlatning ichidagi o'sha millatni intellekti, uni intellektual salohiyati asosiy resurs bo'ladi o'sish uchun. O'zbekistonda bitta yaxshi tomoni bor. O'zbekistonning asosiy aholisi yoshlar. Yoshlar demak bu yaxshi narsa. Nekigin biz hozir shu narsani o'zimiz e'tibor bermay, ma'rifat, madaniyat deb buni oxirgi joyga tiqib qo'yib, haqiqatda aslida hech qanaqa ma'rifatga, hech qanaqa madaniyatga e'tibor bermasligimiz ertaga bizga boshimizga uradi.
Bugundan uryapti shekilli. Anvarjon, mana qarang. Mana qarang, savolga qarang, navbatdagi savolim. Mana shu tuzum, siz aytyapsiz, mexanizmlar, umuman birta ta'lim tizimini juda jiddiy isloh qilish kerak, deyapsiz. Lekin ayni paytda bugungi yoshlar, mana 2015 yilni bitirayotgan yoshlar, masalan, deylik, 10 yil oldingi tengqurlariga ega bo'lmagan imkonlarga ega ekanligini ham inkor qila olmaymiz. Aynan shu internet. Bugun aksariyatini qo'lida 3G orqali bo'ladimi, boshqa orqali bo'ladimi internet bor, to'g'rimi? Va bugun men masalan O'zbekiston o'zbekistonlik yoshlar orasida tarixda kuzatilmagan darajada o'sha xorij tillarini o'rganish, birinchi navbatda ingliz tili, balki qaysidir ma'noda nemis tilini o'rganishga qiziqish bor. Demak, mana shu tillar orqali ular internetda hozir shu islohga muhtoj bo'lib turgan bir qobig'idan chiqolmayotgan, qaysidir ma'noda jiddiy tanazzulga uchragan milliy ta'lim tizimidan yorib chiqib boshqa bir manbalardan o'sha tanqidiy fikrlashini rivojlantirish uchun, bilim imkonlarini oshirish uchun foydalanishi mumkin, to'g'rimi? Mana shu imkon qanchalik bugun qanchalik bu haligi nima aytmoqchi, bo'ri nima deydi, atom bomba, atom kuchini har narsaga foydalanish mumkin deganga o'xshab, bugun mana shu internet imkonlari bugungi yoshlarni bilim darajasini oshirishga, dunyoqarashini tanqidiy mantiqiy fikrlashini oshirishga xizmat qilyaptimi yoki aksincha chalg'itayaptimi?
Yo, bilasiz, bizni internetimizdan bitta katta muammo, o'zbek interneti segmenti desak bo'ladi. Bilasizmi, maktab orqada qolib ketdi, to'g'ritdiz, internet bilan raqobatlasha olmayapti va boshqasi bilan. Lekin bitta narsa bor, bu oxirgi, mana shu hozir siz aytgan avlodni olsak, bular oxirgi 10 yil ichida shakllandi. Bularni didi va qo'qqazo, bular albatta internet bilan uchun siz aytgan tanqidiy fikr manbasi emas. Bular uchun bu ommaviy madaniyat, dam olish, xorijga chiqarish manbasiga aylanib qolgan. O'zbek internet segmentida yaxshi saytlar bor, ma'naviy saytlar, lekin ular juda ham qanaqa desa, bitta birinchidan sanoqli, bitta ikkitasi bor. Ikkinchidan uslubi, yetkazish uslubi vositachi sifatida eskirgan, yangicha emas, jalb qila olmaydi yoshlarni. Internet segmentimizda undan tashqari yetarli darajada rivojlanmagan jiddiy saytlar, jiddiy resurslar, asosiy resurslar oldi soni. Men masalan Facebookda faol userman, boshqalar ham, hammamiz ko'ramiz. Asosiy o'zbek sahifalari ayrimlaridan tashqari hammasi bema'ni, o'zbek ommaviy madaniyatiga, klassik madaniyatimizga emas, ommaviy madaniyatiga faqat bag'ishlangan ahmoqona saytlar. Bu bitta simptom, shu ko'rsatkichki, shu internet ham asosiy resurs sifatida ko'rib, shu olamiy madaniyatimizni va shu inson, shu faqatgina bir yelpir yesin shunaqa bir oddiy bir primitiv manbaga aylanib qolgan. Bu yerda bir ko'pgina bizni kuzatuvchilar, rasmiy kuzatuvchilar internetdan qitlashadi, lekin bu noto'g'ri. Internet aslida vositachi. Biz internetdan foydalanolmayapmiz. Biz internetdan foydalanolmayotganimiz sababi bizda ham davlat tomonidan ham shunda tashabbuskorlik yo'q, chunki mayli ziyolilarimiz yetarli darajada kuchli emas ekan, yo'q salohiyati yo'q ekan, bo'pti, shuni tan olaylik, mayli. Yo'q bo'lmasa yoshlarimizda ham kim tashabbuskor bo'lishi kerak? Davlat. Davlat tashabbuskorligini ham ko'rmayapmiz bu yerda. Shunisi eng dahshatli, chunki ham maktab bu yerda tushkunlikka tushib qolgan, og'ir ahvolda orqada qolib ketgan, ham internet resursi ham asosiy.
Demak, uni to'g'ri yo'naltira olmayapmiz. Bugun yo'naltirish kerak bo'lganlar yo'naltira olmayapti yoshlarga.
Bu jiddiy, bir jiddiy manbaga aylanmasdan oddiy bir primitiv manbaga.
Yengil yelpi va qaysidir ma'noda johillikni kengaytiruvchi, tirajirovich qiluvchi bir narsaga aylanyapti. Afsuski, rahmat Anvarjon, biz bilan birga qoling. Suhbatimizga endi Putnik degan adashmasam Skype doshimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Marhamat Putnik, mana bugungi bitiruvchilarni qiyofasini tasvirlab bering desam, o'z ularga qanchalik aloqangiz bor? Qanaqa tasvirlagan bo'lardingiz?
Hozirgi yoshlarga ta'lim olgan joyini qanaqa tasvirlaymiz desa, avvalambor ular dunyo qarashi juda ham sayoz bo'lgan fikrga ega bo'lishdi. Bo'lsa O'zbekistonda olib borayotgan bu ta'lim siyosatiga e'tibor beradigan bo'lsak, qayerdagi bir chirik fikrlarni ularni ongga sig'dirishligi o'zi asosiy rol egalladi.
Nima deyapsiz? Qaysini chirik fikrlar der ekansiz? Qaysi fikrlarni nazarda tutyapsiz?
Ya'ni bu chirik fikrlar deganda bu vatandoshlik robitasi va millatchilik robitasidan sug'orib kelyapti o'zi O'zbekiston yoshlarida.
Chirik fikrlarmi bular? Vatanni sevishga yo millat sevishga targ'ib qilish.
Bu yerda qachonki insonni shu vatandoshlik tuyg'usini qo'zg'aganda, bu faqatgina vatandoshlik tuyg'usi qachonki vatanga tashqaridan biron bir hujum bo'lgandagina u tuyg'u qo'zg'aydi. Qachonki u davlatda tinchlik farovonlik bo'lib turgan vaqtda u tuyg'u so'nib, unaqangi birlashuvchi bir robitaga aylana olmagan bu g'oya u.
Sizni nazaringizda bugungi ta'lim tizimini mana shu bugun bitirayotganlarga, 2015-yil maktabni bitirayotganlarga bera olmayotgan eng asosiy narsasi nima?
Ularga bera olmayotgan asosiy ta'lim bir maqolalarda yozib bola boshdan sasiganda o'zi. Bu yerda O'zbekiston davlatini o'zi ta'limga muhtoj bo'lib turib, qanday qilib bu yoshlarga ta'lim bera oladi? Bu yerda berilgan ta'lim xato shundaki, bu yoshlarga oldin dunyo hayoti haqidagi to'g'ri yechimni berish kerak. Mana shu ta'limdir. Qayerdan kelib qoldi? Bu dunyoga nima maqsadda yaraldi? Nima maqsadda yashash kerak degan asosiy dunyo hayoti haqidagi to'g'ri yechimni berorsa, unda aqida paydo bo'ladi, bir nuqta paydo bo'ladi. Mana shunga qarab o'zining maqsadini belgilaydigan bir yoshlar kelib chiqadi. O'z maqsadi g'oyasining yo'lida hech qanday bir unsur fikrlarni olmasdan, ana shu g'oyasiga qarab intiladigan mana qanday bir dunyo hayoti haqidagi
maktab asosiy vazifasi g'oya berishmi sizning nazaringizda?
Maktabning vazifasi nimadan iborat desa, maktabning vazifasi davlatni ta'lim siyosatini qo'llash bo'ladi. Bu yerda davlat nima deb turib qo'llayapsa, mana bu
yo siz maktabni juda siyosiylashtirib yormayapsizmi? Maktabning vazifasi juda oddiy. Inson va u yashayotgan dunyo, koinot haqida bir bilimlar berish.
Qarang. Mana misol uchun biz ta'lim siyosati deb yondashmaydigan bo'lsak, xo'p, biz maktabda olgan ilmlarimiz bilan siyosatda o'z o'rnimizni ko'rsatyapmizmi? Mana siz ham, men ham hech maktabdan bir g'oya asosida tarbiyalanmadikmi? O'sha SSR davrida.
Yo, u g'oya u nima desak ekan endi sizga bir mundoq qobiq bo'lsa, undan yorib chiqib, demak, ichidagi mag'zi o'sha dunyoviy bir aniq bir bilimlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha asosiysi o'sha emasmi? Tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash, dunyo va inson haqida bilim berish emasmi maktab asosiy vazifasi?
Mana bu narsaning ichini hammasini bir yig'ilsa, bu dunyo hayoti haqidagi yechim bo'lganda, masalan, inson ham hayot ham kirib ketadi, masalan, koinot ham. Endi oldin mana shu narsalarda asli kim yaratganligini aqidasini berish kerak. Qayerdan yaralib qoldi bu? U yaratuvchi o'zi qanaqangi bir tuzum bizga bergan? Qaysi asosda yashashimiz kerak? Bu dunyodan yashab o'tgandan keyin keyingi hayotimiz nima bo'ladi?
Demak, diniy ta'limni targ'ib qilyapsiz. Tushungan bo'lsam.
Nimaga biz dinni faqat biz uyda yo masjidda deb bilamizmi? Bu din nima? Yo Alloh bu bizning hayotimizga qo'shilmaydimi yoki uni qudrat yetmaydimi bizni ta'lim tarbiya qilish?
Tushundim sizni. Rahmat. Rahmat Putnik. Bu Ozodlik onlayn 2015-yilni maktabni bitirayotganlar, 500,000 yaqin o'zbekistonlik yigit-qizlarni qanday imkonlar kutmoqda? Ularning, demak, ta'lim, tarbiya darajasini siz qanday baholaysiz? Mana shu haqda suhbatlashyapmiz Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali. Siz ham jonli suhbatimiz qo'shilishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir aka Choriyev. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu mavzuni qo'yganimizdan keyin siz sharh sifatida o'zingizning harakatingizda o'sha ma'rif sistemasini isloq qilish haqidagi yozganlaringizni jo'natdingiz, adashmasam. Bularning asosiy jihati nimada? Mana shu bugun O'zbekiston maktablarini bitirayotgan yoshlarga nima yetishmayapti-yu, siz ularga nima berish kerak deb taklif qilyapsiz?
Meni nazarimda hozirgi bitirayotgan, umuman olganda maktab bitirayotgan yoshlarga ko'p narsa yetishmayapti. Avvalambor O'zbekistondagi mana shu alifboni isloq qilish kerak. Lotin alifbosida ba'zi bir kamchiliklar bor. Undan keyingi qadam albatta mana shu o'qituvchilarni, muallimlarni moddiy manfaatini oshirishga juda katta oshirish kerak. Chunki hozir ularga davlat tomonidan ajratilayotgan bu maosh juda ham kam.
U ham mana Bahodir aka kuzatayotgan bo'lsangiz, oyliklar to'lanmayapti, o'qituvchilar asosan hokimiyat idoralarini hammollariga aylanib qoldi.
Xuddi shunda maktab mustaqil bo'lish kerak, hokimiyatdan umuganda mana shu siyosatdan xoli bo'lgan holda maktab mustaqil bo'lishi kerak va umuganda agar biz hukumat kelsa kelajakda byudjetning 50% ortig'ini mana shu ma'ruf sohasiga ajratmoqchimiz, chunki kelajak ma'rufsiz bo'lmaydi. Ma'rufni biz rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni qiladigan qadamlar avvalambor ma'rufda katta bir mana shu sohada boshlash arafasida maktabni moddiy bazasini yaxshilash kerak, binolarni qayta qurish kerak. Umuganda o'quv mana shu nima deydi, bu ko'rgazma qurollarini kitoblarni bilan to'liq ta'minlash kerak. Maktab 10 soatlik o'quv umuganda o'quv daliga va mashg'ulotlariga o'tish kerak.
Bahodir aka, qiladigan ishlar ko'pdir. Mana siz menga bugungi eshitayotganlarga jaydar qilib tushuntirib bersangiz. Sizning bolalaringiz bugun adashmasam Amerikada maktabga boryapti. O'zingiz O'zbekistonda maktabga bordingiz. Mana shu ikki ta'lim tizimi o'rtasidagi asosiy farq nimada sizning nazaringizda?
Endi men Sovet davrida borganman, u paytlar maktablar juda ham yaxshi edi. Yaxshi bilim olganmiz. Hozirgi agar mana hozir qiyos qiladigan bo'lsak, maktablarda mana shu Amerika bilan O'zbekistonning maktablarida juda ham katta farq bor. Juda ham katta farqni ko'rish mumkin. Avvalambor bu yerdagi maktab, mana men maktabdagi mana shu 3 bolam bitirib chiqdi, mana 4-chisi bitirmoq o'qiyapti. Shularni kuzatib keldimki, demak, bularda juda ham katta mashq maktabga e'tibor qilingan. Avvalambor mana shu o'qituvchilarni moddiy manfaat katta. Maktablar yaxshiligi nimaydi? Nima ta'minlanib, yo'lga qo'yilgan. Bolalaringizni uyidan olib ketib, yuzga olib qo'yishadi. Qolaversa hech qanaqangi maktablarda yig'
uzilib qoldi shekilli.
Fondlar degan qolaversa maktablarda fondlar, boshqa narsalar degan narsalar yo'q. Hammasi maktabni ta'minotida, maktab byudjetini ta'minotida. Alo, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, uzilib qolyapti. Demak, asosiy farq demak moddiy bazada, maktablardagi
moddiy bazada
demoqchisiz.
Moddiy bazada va ikkinchidan mana shu o'quv uslubida. Chunki maktab avvalambor yoshlarda bilim bilan bir qatorda yoshlarning ma'naviy va madaniy shakllanishiga juda ham katta turtki bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor qilinish kerak.
Rahmat Bahodir aka, demak, bu Ozodlik onlayn muloqotimizda siz ham ishtirok eting. Mahmudjon aka, shu yerda sizga yuzlanmoqchiman. Mana bu maktablarda malakali o'qituvchilar qolmagani, o'sha oylik yo'q kamligi yoki bo'lsa ham o'z vaqtida berilmayotganligi, o'sha tirikchilik o'tkaza olmasdan ko'pchilikni mamlakatdan chiqib ketishga, o'sha oliy ma'lumotli yaxshi o'qituvchilarni, ayniqsa erkak o'qituvchilarni chiqib ketishga majbur qilayotgani haqida ko'p gap qiladi. Boshqa tarafdan, demak, maktablarda malakali o'qituvchilar yetishmayotgan bir paytda bolalarga uyida mana shu ta'lim, tarbiya beradigan ota-onalar ham taqchillashib qoldi. Ya'niki, uyda ham bolalarni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanadigan ota-ona yo'q, aksariyati Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va boshqa joyda o'sha bolasini qornini to'yg'izish, erta unga to'y qilib, uy qilib, mashina olib berish qayg'usida yurishibdi. Mana shunday bir qandaydir o'ziga xos bo'shliqda katta bo'layotgan bugungi mana shu yosh avlod, bugun maktablarni bitirayotgan yosh avlodni ma'naviy ruhiy qiyofasiga to'xtalsak, Mahmudjon aka, kim ularni yetaklayapti? Kimga ergashyapti bular?
Vaziyatni u darajada musinchlashtirish kerak emas. Men xalq ta'limi tizimi va aytaylik maktablar to'g'risida juda ko'p o'ylayman, ko'p aytaylik kitoblar yozganman. Mana oldimda tarbiya tasvirlari degan 2009-yi Jajji daholar tarbiyasi degan 11-yilda chiqqan kitoblarim turibdi. Hozirgina bir so'zga jiddiy e'tiroz bilan aytish mumkinki, sovet maktablari juda yaxshi edi deb. Bilasizmi, bundan aytaylik 2000 yil oldin bir mutafakkir shunday degan. Bolalar yoshlar deb ularni aytaylik nolib, ularning bugungi yoshlar yomon bo'layapti deb ularni nolimaslik kerak ulardan. Ulardan nolimaslikning bittagina yo'li kattalarning o'zi to'g'ri yo'l yoshlarning qalbiga tanlab yetib borishi kerak degan tushuncha bor. Bu birinchidan, ikkinchidan maktabimiz bizning aytaylik har qanday xalqning u kelajagi, u aytaylik hayot mamoti. Bu juda bir mashhur iboralardan. Va yana bir narsa, shu yerda suhbatda aytib o'tildi, urushdan keyin Yaponiyaning qanday qilib hayot mezonini ko'tarishga birinchi aytaylik sabab bo'lishini tushunib yetgan olimlari maktabni isloh qilishdan boshlaganligi. Biz maktabni isloq qildikmi? 91 yildan buyog'iga nimalar qildik? Nima uchun haligacha aytaylik 9-11 va qancha maktab aytaylik yillarini majburiy ta'limga aylantirib o'tiribmiz? Jahon tajribasida aytaylik majburiy ta'lim juda yuqori sinflarga ko'tarilmaydi. Misol uchun o'sha Yaponiyani oladigan bo'lsak, u 6 sinfgacha majburiy ta'lim beradi. Demak, bu yerda o'sha o'qituvchilarning mablag'lari, to'lovlari, boshqalari jiddiy aytaylik o'nglanib ketishi mumkin. Ta'lim tizimidagi aytaylik moliya tizimini va boshqalarini qaytadan aytaylik isloq qilib chiqilsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, eng asosiy bugungi kunning dolzarb masalasi. Maktablarda beriladigan ma'lumotlar shu darajada dunyoda ko'payib ketdiki, buni aytaylik majburiy ta'limmi, boshqa yo'lmi, faqatgina bolalarga ma'lumot berish yo'lini tanlagan xalq, ma'lumot berish yo'lini tanlagan xalq ma'rifi, xalq ta'limi aytaylik tizimi yutturadi.
Xo'p, mana shu ko'payib ketgan ma'lumotni bugun mana O'zbekiston bolalariga kim qaysi filtr orqali o'tkazib beryapti, tanlab beryapti?
Inson birinchi o'rinda ayniqsa o'zining ustozidan ilmni emas, ilmni izlanishni o'rganishi kerak. Ilmni izlashni o'rganishi kerak. Bir ming yillik tarixga ega bo'lgan bir ibora bor. O'quvchi, talaba bu ko'za emas, uni aytaylik bilimlar bilan to'ldirsang. O'quvchi, talaba bu sham, uni yoqib qo'ysang, o'zi o'zini yoritib, ilmni izlashi kerak degan iboralar bor. Mana shu yo'ldan boradigan bo'lsak, bizning bugungi kunda qiladigan xalq ta'limimizda aytaylik muammolar va to'siqlar nihoyatda ko'pligi jiddiy ayon bo'ladi qoladi. Demak, biz xalq ta'limi tizimidagi ma'lumot berish, nimalarni berish va aytaylik kimlar qachon berishi va qancha so'mga, qancha pulga berishi, bularning hammasi isloq qilinishi kerak. Agar biz ertamizni porloq ko'rmoqchi bo'lsak, xalq ta'limini isloq qilishimiz kerak. Xo'p, bu yerda hozir aytilyapti, aytaylik o'sha imlomizdagi muammolar ha bor, lekin bularni aytaylik so'zsiz va tezlik bilan isloq qilmasak, o'sha tizimdagi bolalarni, maktab bolalarini ilm izlashga o'rgatmasak, ularga mana buni deb berishga aytaylik o'rgatsak, yutturamiz.
Endi Mahmudjon aka, o'zingiz yaxshi gap aytdingiz, ustoz roli haqida gapirdingiz-da. Mana bugun bugungi bolalarga kim ustozlik qiladi? Qarang, maktabdagi o'qituvchining ahvoli Toshkent balki sal farqlidir, lekin viloyatlarda maktab o'qituvchisini mana bolani ko'zining oldida hokimiyat o'zini yugurdagiga aylantirib qo'ygan. Qanaqa qilib bu bola uchun avtoritet, hurmatli bir shaxs bo'lishi mumkin va qanday qilib bolaga u ham ma'naviy jihatdan ham bir intellektual jihatdan bir yo'l boshlovchi yoki o'sha shamni yoquvchilik rolini qilishi mumkin? Bugun mana ko'ryapmiz, O'zbekiston va boshqa joylarda yoshlar o'ziga rahnamolarni internetdan topib ketyapti. O'sha Suriyaga ketayotganlar ham yetakchisini o'sha yerdan topyapti. Bu bo'shliqmi? Ustoz kim bo'la oladi bugungi vaziyatda?
Bugungi ishlab turgan ustozlarning ichida nihoyatda zukko ustozlar juda ko'p. Faqatgina tizimni o'zgartirib, mana bugundan boshlab aytaylik bolalarning kallasiga ma'lumot to'plab, uni aytaylik ko'chirma qilib chiqishni to'xtatib, bu bolalarni kompyuterning yoniga o'tkazing, kitoblarni aytaylik titkilashni o'rgating, qani mana bunday boshlaylik deb boshlab yuborsa bo'ldi. O'qituvchilar nihoyatda zukko va bilimdon o'qituvchilar. Ularni aytaylik birinchi o'rinda ular o'zlarining ishlarini olib ketadi. Ikkinchi o'rinda mana bu aytaylik majburiy ta'lim degan tizimni bir ma'noda moliyalashtirish masalasi faqatgina davlatdan emas, boshqa dunyoda aytaylik tajribalarini oladigan bo'lsak, uni bir qismini hokimiyat prefekturalari, bir qismini aytaylik o'sha ixtiyoriy ravishdagi berilgan aytaylik mablag'lar bilan to'ldirib o'z yo'lini topib ketadigan maktablar ochilish kerak. Xususiy maktablar ochilish kerak. Mana shundagina xalq ta'limi o'z oyog'iga turib, bir-biri bilan raqobatlashmasa, yangi aytaylik pog'onaga ko'tarilishi qiyin bo'ladi. Bu birinchi o'rinda o'sha bolaning, shaxsning ertangi kunga hayotga tayyor bo'lishiga zamin yaratadi. Biz nima qilamiz? Biz hozirgacha o'sha eski sovet tuzumidan aytaylik, pedagogikaning eng qoloq orqadagi nazariyasi bilan yashab kelyapmiz. Hamma bola birday deb. Bu sovet tizimidagi eng bemaza nazariya, hamma bola birday tug'ilmaydi. Uni xususiy maktablarga, boshqa yo'nalishdagi maktablarga, tarmoq maktablariga, hammasiga tarqatib, shaxsni hayotga tayyorlashni boshlashimiz kerak.
Rahmat Mahmudjon aka.
Erkin, shundagina demokratik hayotga tayyor insonlar aytaylik tarbiyalagan bo'lamiz.
Rahmat sizga Mahmudjon aka, imkon bo'lsa suhbatimiz oxirigacha qoling. Endi suhbatimizga Qahramon aka ulandilar. Qahramon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana qarang, erkinlik haqida gapirdilar hozir Mahmudjon aka. Shaxsning bir erkin bo'lishi, erkin fikrlashishga o'rgatishi asosiy vazifasi bugun o'sha maktab ustozlarini degan fikrni adashmasam aytdilar. Qanchalik erkin bugun siz atrofingizda maktablarni bitirayotgan yoshlar? Qanchalik erkin fikrlash, mustaqil fikrlash, mustaqil xatti-harakat qilish imkoniga ega bugun 16-17 yoshdagi o'zbekistonliklar?
Endi erkinlik to'g'risida gapirsak, bizada erkinlikni chegaralab tashlashgani u aniq. Shuning uchun bu mutlaqo bir bo'ladigan narsa emas, bu yo'q narsa bu. Chunki erkinlik, erkin fikr yuritish uchun u odamda ilm bo'lishi kerak.
Yoki aksinchadir, balki oldin erkin fikr yuritib, keyin ilm topar erkin.
Yo, oldin inson ilm olishi kerak, fikr yuritish uchun bir nimanidir analiz qilish uchun shunga yarasha o'zida tushuncha bo'lishi kerak uni. Tushunchasi yo'q odam qanaqa erkinlikni yuritishi mumkin?
Yo, o'zi psixologlar aytadi, mana hozir Mahmudjon aka qo'shilsalar balki eng masalan любопытный deydi-ku, eng qiziquvchan, hamma narsani sababini, ichidagi mohiyatini bilishga intiladigan bu bolalar bo'ladi. Bolaligidan boshlab savoliga javob bermasangiz, ovozini o'chirsangiz, shu erkin fikrlash shu yerdan o'ldirilmayaptimi?
Yo, men endi unday deb tushunmayman, потому что hozir akamiz aytdilar, bolalarni eski sovet davri. Birinchidan sovet davridagi bolalar olganlar, ilm olganlarni unvonlarini hozirgiga nisbatan olsangiz ko'proq, akademik professorlar ko'proq. Ularni ilm sovet davrida ilm olgan vrachlar, o'qituvchilarni ishlash uslubi ham, malakasi ham, professionalniy harakati ham ustun turadi hozirgilarga nisbatan. Hozirgilarcha, hozirgilar umri hali yegana, paxta, boshqa, endi biz ham bu paytda paxta tergan bo'lsak ham, no ilmni unutmasdik. Ilm bu ustun turardi hamma narsadan. Bu birinchidan, ikkinchidan maktablarda ideologiya yo'q, qanaqadir intilish yo'q nimagadir. Hozir nimani maktabda bolalar o'qiydi? Bolalar qornim to'yg'izsam kim bo'lasan, katta bo'lsang prokuror bo'laman. Nimaga prokuror bo'lasan? Prokuror boy. Palonchi bo'laman, milisa bo'laman. Nimaga milisa bo'lmoqchisan? Ham qo'limda vlast bo'ladi. Mana shunaqa dunyo qarash bilan yashaydi ular. Bular moddiy cho'ntak tomonini o'zini jamiyatga qiladigan foydasiga nisbatan ustun qo'yib dunyoga qaraydi. Kim boy bo'lsa, kimda pul bo'lsa, zamon shuniki degan fikr bilan yashayapti.
Endi bu jamiyatdagi asosiy qadriyatlar shu bo'lsa, bolalar qanday qilib bu qadriyatlarni teskari tarafga aylantirish mumkin? Bolalarga kimdir shuni singdiryapti-ku.
Bolalarga shuni singdirib bo'lishgan, o'sha bolalar zaharlangan miyasi. Jamiyatni o'sha pasti 70-80% o'sha zaharlanib bo'lgan.
Mana oldinlari masalan olim bo'laman, professor bo'laman, akademik bo'laman degan orzuni ko'p eshitardik. Masalan, hozir Alisher Usmonov bo'laman, yo Salimboy bo'laman, yo yana bilmayman kim bo'laman, Melisa bo'laman. Mana shunaqa orzular. Buni qanday o'zgartiramiz endi bir kun kelib, Qahramon aka?
90-yinchi yillarda Rossiyada kim xohish stati desa, bratva budu deb aytardi-da. Shuning uchun hozir shu qo'shnisiga qarab, ota-onasiga qarab yashaydi. Avval jamiyatni o'zini tarbiyalash kerak. Jamiyatda ota-ona uyida nima ustunligini tushuntirish kerak. Hozir ko'p oilalarga kirsangiz, pochti 80-90% oilalar jamiyatda nima ustun desa, pul ustun deydi.
Chunki otalar pul izlab ketgan.
Otalar pul izlagan. Endi nima jamiyatni kim tarbiyalaydi? O'qituvchilar tarbiyalaydi. O'qituvchilarni maktablarga borib qarang. Pochti 60-70% da eri yo'q, erdan ajrashgan. O'zi o'qituvchilarni o'zlarini avval nima qilish kerak ularni-da bir normalniy yashaydigan hayotga qilish kerak. U o'qituvchilarni o'zlarini bilimi past. Ularni o'zlarini kim ularni o'qituvchi qilib qo'ygan? Savol javob yaqinda bitta fizikachi bilan o'tirib gaplashib qoldim. O'tirib gaplashibdi. Gaplashib qolganda Men aytdim, Faraday qonunini qanaqa edi formulasi deb bilaman, bilib turib so'rayapman-da shuni. Shu Faraday qonunini menga formulasini aytib bera olmayapti. Masalan, elektromagnitni, masalan, zakonni. Masalan, shu men u fizikachidan nima kutishim mumkin?
Rahmat.
Shu darajada o'qituvchilar nimasi past.
Rahmat, Qahramon aka, rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamir opa, yaxshimisiz?
Rahmat, marhamat. Sizni fikrlaringiz, bugungi yoshlarni ta'lim, tarbiya darajasini, qiyofasini tasvirlab bering, marhamat.
Hozir mendan oldingi gapirgan insonlar to'g'ri gapirdi, hali baliq boshidan chiriydi, faqat bu karavi ketmaguncha o'zini hech narsa o'zgartirolmaydi.
Juda oson javob emasmi shu shoir aka, hamma narsaga Karimov ketmasa hech narsa o'zgarmaydi deb. Balki
Karimov pastayanni aytiradi, meni sizlar bolalarimsizlar, farzandimsizlar deb mana 25 yildan beri aldab keldi. Oldin o'zini bolalarini unaqaganda yaxshi bo'lar edi. Shu o'zini farzandlarini o'qitganda yaxshilab o'g'irlamaydigan qilib, yo'qsa o'zi o'g'irlamasa, xalqni boyliklarini o'g'irlamaganda yaxshi bo'lardi shu.
Endi jamiyatdagi butun
noqis banklarda ham pul yo'q.
Endi qarang, jamiyatdagi butun noqislikni, butun muammoni faqat bitta shaxs bilan bog'lash, yechimi ham bitta shaxsi ketish, ketmasligiga bog'lash. Bu qanchalik jiddiy, nima deymiz sizga, izoh.
Judayam jiddiy, agar shu inson menga aytgan, shu inson shu xalqim deganda, shu 25 yil deganda hozir esa tug'ilgan bolalar 25 yilga kirdi. O'sha Alloh hozir o'zi o'ylab gashaga ketmasa, madigorlikka chiqmasdi, yo'qsa ayollar boshqa. Mana meni oldimda hozir mana har yili kelishadi, domla deysizmi, boshqasi deysizmi, 50 dan o'tgan hammasi shu yerda madigor bo'lib yurishadi. Ha, nima qilyapsizlar desam, nima qilay, tirikchilik deydi. Ha, bo'lmasa taxtaga nima qilasan, o'qituvchilarni olib chiqib, nima qilasan shu yerchapkani olib chiqib dalaga. O'qituvchilar o'zini ishini qilsa bo'lmaydimi O'zbekistonda?
Shoir aka, shu yerda qoling, mana shu sizni hozirgi fikrlaringiz bilan Anvarjonga murojaat qilmoqchiman. Anvarjon, vaziyat rostdan ham shunaqa, faqat bitta odammi bor yo'g'iga bog'liq bo'lib qoldimi?
Yo'q, hech bunaqa emas, bitta odam bilan bog'liq emas. Albatta bitta odam ketsa tizim umuman o'zgarmaydi. Bu juda ancha murakkab siyosiy tizimni soddalashtirish kerak emas. Bu ko'pgina omillar sabab bor. Men bu yerda sovet maktabi bo'yicha javob bersam bo'ladimi?
Mayli.
Bilasizmi, bu yerda aytib o'tirdim, men tarixchiman-da, o'zim manbalar bilan ishlaganim uchun aytaman. Sovet maktabini o'rganib, tarixchi mana aytib o'tildi, bu yerda bu akademik professorlar chiqqan, har xil bo'lgan. To'g'risini aytish kerak. Men statistika bitib ko'rganman, Moskvaga berilgan ma'lumot, O'zbekistondan gumanitar fanlardan 100% tanlagan sohani olganlardan 70% KPSS tarixini tanlagan. Qolgani o'zbek tarixi, o'zbek adabiyotini. Birinchidan, ikkinchidan o'zbek tarixini, adabiyotini o'rganish uchun to'sqinlik bo'lgan yillar, to'sqinlik bo'lgan zamonda qanaqa haqiqiy O'zbekiston uchun sifatli olimni tayyorlash mumkin edi? Mumkin edi agar shu olim o'sha zamondan chegarasidan siz aytganda yorilib chiqib ketib o'zini ustida ishlamasa. O'zini ustida ishlaganlardan juda katta olimlar chiqqan edi. Negakin alohida bu aytib o'tish kerak, bu sovet tizimi o'zbek tili, adabiyoti, tarixi uchun bunday imtiyozlar yaratmagan edi, bunday maqsad turmagan. Shuning uchun sovet tizimini har doim hozirgi o'zbek tizimiga mana misol sifatida qo'yish, oliy ta'lim, o'rta ta'lim, men bunga qo'shilmayman. Bu noto'g'ri. Hozirgi tizimni ham kamchiliklari oliy ta'lim, o'rta ta'lim, o'shandan kelyapti. Bolalarga individual qaramaslik, bolalarni individual shaxs sifatida har bittasini qabul qilmaslik. Bu birinchidan. Ikkinchidan yana bitta fikrim bor. Bizda ko'p muammolar turibdi O'zbekistonni oldida. Birinchidan biz yosh millatmiz. Ikkinchidan endi o'sib kelayotgan iqtisodiy siyosiy nuqtai nazardan endi islohotlarga muhtoj bo'ldi. Uchinchidan tahdidlar turibdi, omillar turibdi, xavf omillari. Rossiya qarashlik, masalan, o'sha siz aytgan hali Suriyaga ketishlar. Shularni fonida oliy ta'lim nafaqat strategik ahamiyatga ega bo'lgan omil, majburiy bo'lishi kerak. Shaxsiy maktablar ham bo'lishi kerak, bunisi to'g'ri, lekin majburiy o'rtadan tashqari oliy ta'lim ham. Chunki men internetda juda ko'p yoshlarni kuzataman, fikrlash yo'q. Fikrlash yo'q. Bu yerda Karimov ketishi
ketmasligini. Kimni buni uchun ayblashimiz kerak yoki kimni bir asosiy sabab chiqarib ko'rsatishimiz kerak shu fikrlash yo'qligi uchun?
25 yil ichida bizning davlat ham, davlat deganda bitta shaxs emas faqat, jamiyat ham, va boshqalar ham albatta ziyolilarimiz ham shunday ahvolga olib keldiki, biz shu hozirgi tizimni oqibatini yeyapmiz. Oxirgi 10 yil ichida bo'lgan ahvol alohida masalan aytardim. Oxirgi, chunki 2005 yildan keyin bizda endi boshlanib kelayotgan islohotlar oliy o'rta ta'limda to'xtatilib qo'ydi. Undan oldin masalan jahon ilmiy markazlari bilan asta-sekin munosabatlar sovlashib bordi. U 2005 yildan keyin umuman
oldin almashinuv programmalari bo'lardi yoshlarni.
Bor edi, mana umid bor edi. Milliy
maktablarda
dasturi bor edi. Bu juda yaxshi dastur edi, o'zim o'qiganman. Uni yo'q qilgan odamni bizni ko'p chinovniklar bo'ldi, bir-birining ustidan yozib, yo'qotib, bizani bilaman bu odamlarni. Bu odamlar hozir ham Fanlar akademiyasida o'tirishdi, hali ham chirib-chirib o'tirishdi o'zim chirgan g'oyalarimni ham. Buni turk tilchilari olsak, yo bo'lmasa xuddi shunaqa dasturdan umid fondini olsak, hozirgi mana chiqayotgan bo'layotgan vaziyatda ham biz hozir ko'ryapmiz, yoshlarni milliy kutubxonaga yig'ib akademik Ahmadali Asqarovni allaqachon sovet davrida chirib ketgan o'zbek tarixini o'rganib, o'sha davrdagi andozalar asosida yana bir bor yozib yoshlarni shunga ergashtirish, yoshlar bunga ergashmaydi. Yoshlarni ham bitta tomondan bilish kerakki, yoshlar sal uslubi qabul qilish ma'lumotni uslubi oldinga ketib qolgan. Soxta vatanparvar laganbardorlik orqali vatanni ko'tarish g'oyaviy nima degan gaplarga sovuqqonli qaraydi.
Demak bor ekanda ozgina bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham tanqidiy fikrlash bor ekanda alomatlari.
Bor, bor degani nima? Ma'lumotni qabul qilish uslubi o'zgargan. Chunki yoshlarni shu tomoniga moslashib, tariximizdan, tilimizdan, adabiyotimizdan, jahon adabiyot tarixidan ma'lumotni tarqatish zarur. Mana televideniyada ham bir xil bitta narsaga e'tibor berildi. Madaniyat ma'rifat kanali bor dunyo bo'ylab. Juda yaxshi tomoni bor bir tomondan. 90% jahon adabiyoti, madaniyat to'g'risida juda yaxshi ma'lumotlar beradi. Lekin ikkita kamchiligi bor. Birinchi kamchiligi vosita sifatida ozgina modernistikroq, ozgina yoshlarga tushuntiradigan bo'lish kerak. Lekin bu ham uncha katta kamchilik emas. Bu ham buni e'tibor bermasdan. Ikkinchi kamchilik bu tariximiz, adabiyotimiz hali ham yoshlarimiz uchun noma'lum narsa. Noma'lum. Biz agar millat shakllanishi istasak, bunday o'zimizni tarix, adabiyotni oliy ta'limda asosiy omil sifatida ko'rsatmasak, tilimizga hech qanaqa bo'lmaydi. Oddiy misol, o'zbek tili necha yil bo'ldi? Mana 10 yildan oshdi, menimcha qonun qabul qilindi, lotin alifbosiga o'tishiga. 2 yil, 3 yil oldin hamma tomonlama o'tish kerak edi.
25 yil bo'lib qoldi Anvarjon, adashmasam.
25 yil o'zbek davlat tili qabul qilindi. Endi qani, chali alifbo bor joyda qanaqa oliy ta'lim ilm fanga o'zini millatiga hurmat bo'ladi. Bitta omil faqat. Tarix hali ham oq dog'larga to'yanib yotibdi. Mana menga bitta bola aytib beryapti. Qo'qon tarix litseydan bizda darsga domlalar kiradi deydi. Hammasi eski 90-chi yillari deydi. Mukovaturaga topshirilib ketgan kitoblardan dars beriladi masalan. Yangi tarix bo'yicha kitoblarni olib keldi. Hammasi eskirgan. Sura o'zini nomidan deydi, yosh domlali ekan. Murad yosh domlali nima derkan, butun sovetni maqtash deydi. Butun sovetni ko'tarish.
O'shaning uchun yoshlik internetda
yoshlarga qiziqamas. Yoshlar deydi, yoshlarimizga qiziqamas deydi. Yoshlar 90% o'qigisi yo'q, eshitgisi yo'q. Rasmiyatchilikni qabul qiladi. Nekigin deydi. Shu ketgan vaqti mana shu bepoyda ketyapti. Chunki hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmay, fikrga ega bo'lmay,
qopdi bu vaqt o'zi tanqis bo'lib qoldi. Qishloq xo'jalik ishlari, obodonlashtirish va boshqa-boshqalardan. Rahmat Anvarjon, mana shoir akani ushlab turibman hozir. Uzr shoir aka, mana hozir sizning fikrlaringizga Anvarjon munosabat bildirdi. Endi sizdan so'ramoqchiman. Mana aytyapsiz, yonimda juda ko'p o'zbekistonliklar kelib ish qidiryapti, adashmasam Rossiyada sizlar. Mana shu bolalarni tarbiyasi, ularga ta'lim berish rolini bajarmayotgan ota-onalar o'rnini bugun yoshlar hayotida kim bosyapti? Nima bosyapti sizning nazaringizda?
Menga savol berdingiz, anglabman.
Ha, sizga berdim. Sizga berdim. Mana shu bo'shab qolgan, nima deydi, svetoe mesto pustim ne bivayt deydimi o'rischasi? O'sha bo'shab qolayotgan joyni bugun kim to'ldiryapti, deyapman. O'sha yetmayotgan, ustozidan ola olmayotgan, ota-onasidan ola olmayotgan ta'limi, tarbiyasini bolalar qayerdan, nima bilan to'ldiryapti sizning kuzatishlaringiz?
Endi men O'zbekistonda aytganlar bilmayman, men bu yerda shu domlalar bilan gaplashib, o'shalar fikrini aytmoqchiman. Men masalan, siz bitta odam o'zgarsa nima bo'lib qoladimi dedi. Men 92 yildan beri Krasnoyarsk yashayman, Yeltsin vaqti. Yeltsin ketgandan keyin Putin keldi, mana Rossiyaning ahvoli hozir men yaxshi bo'lgan. Bitta odam
yaxshi bo'ldi,
hal qildik-ku. Masalan, Anvar akaning gapiga men umuman qo'shilmayman. Biz yoshimiz deyishadi. A nimaga yosh bo'lib turib mana Qozog'istonlar yaxshi yashaydi. Nimaga Turkmanistonlar ular ham yosh, ular yashaydi. Qachon biz katta bo'lamiz? Yosh bo'ldi, 20 yil o'tdi. Qachon katta bo'ladi O'zbekiston?
Bilmayman, de rahmat sizga shoir aka. Qahramon aka, sizga endi murojaat qilmoqchiman. Mana shu ayni savol bilan. Bo'shliqni kim to'ldiryapti bugun yoshlar hayotidagi? Yoshlar tafakkuri, zehniyatidagi?
Endi mali akamizning bir gapiga e'tiroz bildirmoqchi edim. Bizada deydi alifbe deyishaveradi. Bu alifbe nimani o'zgartiradi? Xuddi o'zbekni o'zini harfiday qilib gapiradi. Lotin tili ham bu o'zbekni tili emas. Kirillda yozdi nima? Lotinda yozdi nima? Avvalam inson ilmiga
savod masalasini hal qiladi. Bugun kelayotgan xatlarni o'qib bo'lmaydi Qahramon aka. Bitta gapda 15 ta xato.
Men kirillcha yozaman, ruscha ham yozaman, ruschadan polnostiu sovershenstviu vladeyu. Masalan, o'zbekchadan ham yozaman, menda xato grammatiska xato. Bu menga masalan ustozlarim o'rgatgan, qolganini o'zim ustimdan o'zim ishlaganman. Bolalar xuddi shunday qilib intilishi kerak. Bolalarni latincha o'rganamanmi, kirillcha o'rganamanmi, muammo unda emas. Muammo ilmda. Masalan, fizikani o'rganish uchun qaysi harfni o'rganing farqi yo'q. Ximiyani bilish uchun, matematikani bilish uchun u kirillcha o'rganasizmi, latincha o'rganasizmi, hech qanaqa xarakter, tarixni o'rganish uchun ham
Anda maktabga bormasan ham o'rgansa bo'ladi-yu masalan, matematika, ximiyalarni qaysildi.
Bular haligi siyosatni qorishtirib bu yerga haligi dedi shu latin tilini nima mukammal qilishimiz kerak deb gapiraveradi. Qat butta latin tilini mustangam qilgan bilan bolalarga ilm paydo bo'lib qolayotganday.
Xo'p, qanday qilsa ilm paydo bo'lib qoladi? Mana suhbatimizda
shunday qilib qoladi. Paydo bo'lish uchun jamiyat bilan ishlash kerak. Jamiyatda ish boshi mutlaqo ishlanmaydi. Jamiyatda oilalardagi ahvollarni bilmaydi. Masalan, ota-onasi Rossiyada haligi 15-13 yashar qizlar uyida tug'ib o'tirsa, qanaqa ish bu? Shuni mana shu bo'layotgan voqealarni o'zlari qanday darajada ishni past ekanligini ko'rsatib turibdi axir.
Jamiyatda bu avlod o'sha yana bir qiyofasi, yana bir namunasi.
Qiziqchi bo'lganim, rahmatli Hojiboy Tojiboyev chiroyli qilib aytgan, o'qituvchi hali mehmonda o'tirsa, traktorchi kelib kelsa haydab chiqarib yuborganini. Davay traktorchilar to'rga o'ting deb. Shu daraja o'qituvchilarni obro'yi tushib qo'ygan. Bu hozir o'qituvchiga hozir hech kim borishni istamaydi. Bir noilajal bir ayol kishi bir qiz bolani nomiga bo'lsa o'qitib qo'yay, ertaga pensiyasi bo'ladi deb otanasi o'qitmasa, men o'qituvchi bo'laman deb tirishadiganlar san baraban bilan sanasa bo'ladi. Bir balkim bir 5%ni tashkil qiladi.
Rahmat Qahramon aka, demak oxirgi suhbatdoshimiz Abrorbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Abrorbek, oxirgi demak daqiqalarimiz qoldi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi yoshlarni, masalan, bugun maktabni bitirgan yoshlarimizning hayotida, tafakkurida eng katta yetishmayotgan narsa nima sizning nazaringizda?
Eng katta yetishmayotgan nimaligini endi bugun to'shni aytib berishim qiyin. Lekin bir hayotda bir ko'rgan bir kechagi kuni mana kollejni bitirib ketgan bolani bir tasvirlab berishim mumkin, yonimga kelgan bolani.
Xo'sh.
Mana bizda jiyan deydi, kechagi kuni men o'zim Moskvadaman, tog'am meni ham Moskvaga chaqiring dedi, kollejni buxgalteriyasini bitirgan bola. Moskvaga keldi, men o'zim qo'limda bir hisob-kitob ishlariga o'tkazdim endi buxgalteriyani bitirgandan keyin. Bir kun nima bo'ldi, kalkulyatori nimadir bo'ldi-da. Xullas
buzilib qoldi.
Men aytdim, hisob-kitob kallangda qila olmaysanmi? Desam, biz 21 asr bolasimiz, biz kompyuter, kalkulyatorda o'rganganmiz dedi. Men kelgan aytdim, kalkulyatorni kompyuterda o'rganish uchun ham dedim, kalla kerak-ku, misol uchun desam, kompyuterda hamma narsani men yechishim mumkin dedi. Ha, bo'pti, yech. Mana misol uchun hozir dollar 34 bo'ladigan bo'lsa, 150 rubl necha dollar necha sent bo'ladi deb savol berdim. Bir soat o'tib shu narsani chiqara olmadi. Endi bu qalbda degani bitirgan kollej o'quvchisi.
Demoqchisizki, demak, oddiy nima yetishmayapti?
Oddiy narsani ham eplasholmagandan keyin endi ular qanaqa o'qishyapti yo qanaqa o'qityapti men bilmayman. Endi hayotdagi bunday ko'chada yurish anaqasini olib qaraydigan bo'lsak, mana birlar ketyapmiz o'sha jiyanim bilan. Bir militsiyani ko'rib qolib qochib yubordi. Aytdim, men nimaga qochasan, senga men shuncha pul bilan dokument to'g'riladim, boshqa qildim, nimaga qochasan desam, militsiya ushadimi bir bahona topadi dedi.
Demak, ularni asosiy qiyofasi, demak, qo'rqoq
qolyaptimi? Qiyofasi bir hayotda ko'rgan qiyofamni men sizlarga tasvirlab beryapman hozir, xolos.
Demak, qo'rqoqlik deyapsiz.
qo'rqoqligim, bilimsizligim, bularda bir bular bilan bir karimov qanaqa bir kelajakka buyuk davlat tuzadi, men hayronman. Kulgim keladi, xolos.
Rahmat Abrorbek, bu Ozodlik onlayn edi. Oxirgi daqiqamiz Abrorbek, rahmat sizga. Bu Ozodlik onlaynning 2015-yil bitiruvchilari, demak, qanday imkonlarga egalar va ularning hayotida, ta'lim tarbiyasida nimalar yetishmayapti degan mavzudagi suhbatimiz edi. Bu suhbat da qatnashmagan ammo fikr mulohazalari bor tinglovchilarimizni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga o'z kuzatishlarini yozib yuborishga chaqiramiz. Ayni paytda bugungi suhbatimizda bitiruvchilar, ularning vakillari ishtirok etmadilar. Ular shaniga bildirilgan mana shunday tanqidiy fikrlarga munosabat bildirmoqchi bo'lgan yosh, demak, mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz ham ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa ozodlikning internetdagi sahifasi orqali o'zlari haqidagi bu fikr mulohazalariga munosabat bildirishlar mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 navbatdagi jonli muloqotda siz bilan suhbatlashgunga qadar xayr, salomat bo'ling.